Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткердің арасын қарсы қойдарды, бұрынғы сот үкімі үстінде тұрамады.
Әділет мәжілдік заңдарынан қорғап беру, судьяларды борышы.
Заңмен бастаса, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие ережелерінің жалпы аталы.
Заңға қай шекенім болсы, мәргіз жоламайым ғой бұнда істі.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заңмен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армысыздар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын деп тілек айта отырып, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысуға шақырамыз. Күнделікті тұрмысты, кешкі уақыттарда сыртқа шыққанда, үйде жалғыз қалғанда, немесе көңіл ашу орындарына барғанда, әйел адамдар, әсіресе бойжеткен жастар сақтықтан күшейтіп, өз жеке басының амандығын қорғауға ерекше көңіл бөлу керек. Шұғыл жағдайларға кез болғанда, өзін өз құтқара білу, немесе маңайындағы адамдардан амалмен көмек сұрай білу қажет. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде бұл туралы біз Қаусылқан Қасымхан ұлының аударған «Бойжеткендерге сақтық немесе арам ойдағы еркекті амалмен қорқытаған бойжеткен» деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісінде биыл 11-інің соңынан бұрын бүкіл ел көлемінде ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруды жаппай атқару белгіленді. Таяуда өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруға қызмет өтеуді басқарудың уақыттық әдісі жөнінде ашық бір жинап, ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруға қызмет өтеу шартын, кәсіп тәртібін, қызмет өтеуді арнаға түсіру сияқты мазмұндарды айқындады. Бұл ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыру қызметінің тиянақтану сатысына өткендігін, тұтынушылардың ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыру кәсібінен жақынғы күндерде шынайы игіліктене алатындығын білдіреді. Ендеше ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыру деген ұғымды қалай түсіну керек? Оның қандай пайдасы бар? Немесе осы барысында қандай мәселелер туылуы мүмкін? Қоғам қойнауындайдардың бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған сұраулар төңірегінде Қуат Жұмашұлының аударған ұялы телефон абоненттары биыл 11-ші айда жаппай игіліктенетін жаңа саясат деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Таяуда Алтаймаға орталықтың 8 түрлі белгілеме рухына қайшылық жасаған 3 типтік делоны ашық жариялады. Бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына кезек беруден ілгері, әуелі аталған делоларға қатысты төмендегі хабарға назар салайық. Алтай Алтай газетінің хабары. Алтай аймақтық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті жуырда орталықтың 8 түрлі белгілеме рухына қайшылық жасаған 3 типтік телефон ашық жариялады. Олар жеке-жеке мыналар. Бірінші, Алтай қалалық тораптандырып басқаруға қызмет өтеу орталығының бұрынғы меңгерушісі Чужа Шыңның белгілемеге қайшы қосымша міндет өтеп ақалу мәселесі. 2019 жылы 2-ден 3-ші айға дейін Чужашин Алтай қаласындағы мәлім бір кеңес сұрауға қызмет өтеу орталығында белгілемеге қайшы лекторлық міндет өтеген, әрі 65 мың юан ақша ақ алып, нашар ықпал тудырған. 2019 жылы 5-ші айдың 31-ші күні Чужашинға партия ішінде қатаң ескерту беру жазасы көрілді, тәртіпке қайшы алған пайдасы қайтарылып алынды. 2-ші. Бауыршын ауданы Еламан саяхат ашу районын басқару комитеті, егін малшаруашылық бөлімінің орынбасар бастығы Линджаганның белгілемеге қайшы өкімет ақшасымен ішіп жеу мәселесі. 2012 жылы 12 айдан 2015 жылы 4 айға дейін Линджаган Бауыршын аудандық мәдениет дене тәрбие мекемесінің орынбасар бастығы, кәсіптен сыртқы дене тәрбие мектебінің бастығы міндетін өтеп тұрған кезде, дене тәрбие жарыстарынан кейін спортшылармен бірге көп рет қонағасыға отырып, арақ ішумен бірге 11 мың юандық жүгіріс алаңын жөндеу қаражатын тасырқан ақысына пайдаланған. Бұдан тыс, Линджаганда бұдан басқа да тәртіпке қайшы әрекеттер сақталған. 2019 жылы 5 айдың 11-ші күні Линджаганға партия ішінде қатаң ескерту беру жазасы көрілді. Тәртіпке қайшы алған ақшалар қайтарылып алынды. Үшінші, Көктоғай ауданы Көрті ауылы Қостыл жатақты орталау мектебі партия шекасының бұрынғы шуде орынбасар мектеп бастығы Ли Жамаудың белгілемеге қайшы іссапар ақысын есептен көтеру мәселесі. 2016 жылы 7-де Ли Жамау Көктоғай ауданы Көрті ауылды Қостыл жатақты орталау мектебі партия шекасының шуде орынбасар мектеп бастығы міндетін өтеп тұрған кезде, Әнхойдың Хуаншен қаласы Төнси районында үйренуге қатынасқаннан кейін белгілеме бойынша рұқсат алу рәсімін бітірмей, өз білермендігімен Әнхой өлкесі Хафи қаласынан ұшақпен Гансу өлкесі Ланжу қаласының Тунгуй ауданына туысшылай барған, әрі мекеме орнынан сол аралықтағы қатынас ақысы, жатақ ақысы және тамақ ақыларынан жиына 2300 юанды есептен көтертіп алған. 2019 жылы 5-ші айдың 20-ші күні Ли Жамауға партия ішінде ескерту беру жазасы көрілді. Енді бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына кезек берелік.
Дело дерегі.
Күнделікті тұрмысты, кешкі уақыттарда сыртқа шыққанда, үйде жалғыз қалғанда, немесе көңіл ашу орындарына барғанда, әйел адамдар, әсіресе бойжеткен жастар сақтықтанымын күшейтіп, өз жеке басының амандығын қорғауға ерекше көңіл бөлу керек. Шұғыл жағдайларға кез болғанда, өзін өз құтқара білу, немесе маңайындағы адамдардан амалмен көмек сұрай білу қажет. Дело дерек айдарының бүгінгі берілімінде бұл туралы біз Қаусылқан Қасымқан ұлының аударған «Бойжеткендерге сақтық немесе арам ойдағы еркекті амалмен қорқытаған бойжеткен» деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Жан фамилиялы бойжеткен биыл 27 жасқа кірген болып, Ханчжоу қаласы Юхан райондағы бір дене күтімдеу дүкенінде жұмыс істейді. 8-ші айдың 1-ші күні таңғы сағат 4 мөлшерінде жұмыстан түскен ол, сөз байласқан жігітімен керкілдесіп қалып, ашуын шараптан шығарып, жол шетіндегі аялдамада қыстыға жылап отырады. Тышқанға өлім, мысыққа ойын керек дегендей, осы кезде бейтаныс бір еркек оның қасына жақындайды. Бас айланып отырған жан бойжеткен бұл еркекпен бірнеше ауыз тіл қатысып, үйге еріп келген әлгі бөтен ер адам жан бойжеткеннің кеңірдегінен ала кеп түседі. Осы кезде жөпілдемеде қорқып кеткен жан бойжеткеннің мастығы тарап кетеді. Оның аузын баса қойған қарулы еркек жан бойжеткенді жерге алып соқты. Жанталаста жанына қысым түскен бойжеткен өзіне шеңгел салған адамның бағына қасына келген еркек екенін көреді. Елдің бәрі шырт ұйқыда жатқанда айғай салса есірген еркек оған жазым ету әбден мүмкін. Сонымен жан бойжеткен дереу ақыл тауып, екеуміз қонақжайға барайық дегенде, жан бойжеткеннің бұл сөзіне сенер сенбесін білмей тұрған еркекке ол сомкасын ұстатып, тағы ренжімесең сомкамды сен алып жүрші дейді. Сонымен екеуі қол ұстасып, жақын маңдағы бір қонақжайға кіреді. Содан кейін жан бойжеткен сен сыртта тоза тұр. Мен барып бөлме аштырайын дегенде, оның көз жаздырып кетуінен алаңдаған еркек оған ілесе кіреді. Жан бойжеткен қанша ымдаса да қонақжай қызметкері оның мүшкіл күйде екенін сезбегендіктен, жан бойжеткен оған бұл еркекті танымаймын, дереу сақшыға мәлімдеңдер дейді. Қонақ жай қызметкері сонда барып бұл еркекке қарап, жаныңыздағы бойжеткеннің аты кім деп сұрағанда, әлгі еркек адам сасқалақтап, жаң бойжеткеннің сомкасынан азаматтық куәлігін алып, оның аты жөнін айтып береді. Сол күні сағат 4:41 минут өткенде жаң бойжеткеннің делу мәлімдеуін тапсырып алған Ли Пин сақшы бөлімшесінің сақшылары тізгін ұшымен қонақ жайға келіп, камера арқылы алынған қатысты кесінге сай қылмыс күмәнсін тұрақтандырып, сол күні түстен кейін сағат 2:00 бір қонақ жайда ұйықтап жатқан әлгі ер адамды қолға түсіреді. Лей фамилиялы бұл адам биыл 22 жаста болып, Гуйжулық азамат екен. Ол былай деді: Ханчжоуға жуырда ғана келдім. Лайықты жұмыс таба алмай сандалып жүріп, делу туылған күні таңға жақын жол шетінде жылап отырған жаң бикешке кез болдым. Онымен әдемілеп кеңесейін деп ойлағанымды ол масаң екен. Сонымен артынан еріп отырып, ала көлеңке жерге келгенде оның ақшасын тартып алуды ойладым. Әсілі тек оның ақшасын алуды ғана көздегенмін. Оны зорлау ойын болған емес. Кеңірдегінен қысып, аузын басуым, иығындағы сомкасын алу үшін еді. Сомкасындағы ақшаға жарайтын дүниелерін алып, безіп берейін деп тұрғанда, ол жатақ аштырайық деген соң басқа ойға оралған едім. Сонда Лей фамилиялы жаң бойжеткеннің сомкасынан 50 юан ақшадан басқа ештеңе таба алмаған. Сонымен Лей фамилиялы бұл жігітті қоғам қауіпсіздігі тараулары бұлаңшылық қылмыс күмәнімен заң бойынша қолға алды. Күнделікті тұрмыста кешкі уақыттарда сыртқа шыққанда, үйде жалғыз қалғанда немесе көңіл ашу орындарына барғанда, әйел адамдар, әсіресе бойжеткен жастар өз жеке басының амандығын қорғауға ерекше көңіл бөлген абзал. Мұнда төмендегі үш үлкен жақтан өзін қорғай білуге мән берген абзал. Бірінші, кешкі уақыттарда сыртқа шыққанда алтын күміс монша қатарларды ең жақсы үйге тастап кеткен жөн. Егер қолға сөмке алған болсақ, бір иыққа ғана аспау, неғұрлым жаяулар жолмен жүру. Бұлай істегенде мотоциклмен ағылып келіп, сомканы ала қашатындардан сақтануға болады. Егер қол сөмкеңізге біреулер жағаласса, дереу жерге отыра қалу арқылы қарсы жақтың омақасып жығылып түсудей мүмкіншіліктерді іздеуге болады. Кешкі жүгірудей дене шынықтыру әдетіңіз болса, жол алмастырып жүгіріп тұру керек. Жол жүргенде сақ болу үшін құлаққа құлақша тағып музыка естімеген жөн. Екінші, үйде жалғыз қалғанда күнделікті газетті уағындалып, самалдыққа ер адамның киімін іліп қойған абзал. Жатарда есік терезені мықтап жауып, есі көзіне дыбыс шығаратын заттарды қойып қою, көршілермен тату тәтті болудай қатынас орнатып, шұғыл жағдайға тап болғанда көмек сұрау, тораптан зат алғанда ең жақсы мекеменің орнын жазып, қабылдап, үйге жедел жолдама келсе, ғимарат астына түсіп зат тапсырып алу керек. Үйде жалғыз қалғанда су құбыры, ас сорғыш қатарларды жөндетпеу керек. Кенет түк тоқтаса немесе бала жыласа есік ашпау керек. Мүбада үйге кіргенде бөтен басқа бір адам отырса, біреуді іздеген бейнеге еніп алған жөн. Үшінші, көңіл ашу орындарына барғанда бейтаныс адамдардың ұсынған темекі, сыра, кофе, кәмпит қатарларды алмау керек. Жаныңызда досыңыз болмағанда, тазалық үйінен келгенде аузы ашылған сусындарды ішпеу. Өте шұғылы көңіл ашу орындарына бейтаныс адамдарға еріп бармау керек. Танымайтын адамдармен оңаша айрым бөлмелерге кірмеу, сырт жерде шарапқа бөгуден әсте сақтану керек. Әділ де әлбетті заң ереже еңселел отасынды қоғамның құрышқамалы. Қадыр мен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз орталық алқы радио станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды қоғам қойнауында дарымыз бен онан аршылға астырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісінде биыл 11-шінің соңынан бұрын бүкіл ел көлемінде ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруды жаппай атқару белгіленді. Таяуда өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруға қызмет өтеуді басқарудың уақыттық әдісі жөнінде ашық пікір жинап, ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруға қызмет өтеу шартын, кәсіп тәртібін, қызмет өтеуді арнаға түсіру сияқты мазмұндарды айқындады. Бұл ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыру қызметінің тиянақтану сатысына өткендігін, тұтынушылардың ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыру кәсібінен жақынғы күндерде шынайы игіліктене алатындығын білдіреді. Ендеше ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыру деген ұғымды қалай түсіну керек? Оның қандай пайдасы бар, немесе осы барысты қандай мәселелер туылуы мүмкін? қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған сұраулар төңірегінде Қуат Жұмашұлының аударған ұялы телефон абонттары биыл 11-ші айда жаппай игілтенетін жаңа саясат деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Ендіше әуелі ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыру деген ұғым туралы тоқталайық. Ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыру дегеніміз, ұялы телефон нөмірін өзгертпей, бұрынғы тежерат жүргізуші торапты өзгертуді меңзейді. Атап айтқанда бір хабарласу серіктігінің тұтынушысы өзінің қол телефон нөмірін өзгертпей-ақ, басқа бір хабарласу серіктігінің тұтынушысына айналып, түрлі қызмет өтеуден игілтенуі болып табылады. Мысалы, Джунго жылжымалы хабарласу торабының тұтынушысы бұрынғы ұялы телефон нөмірін өзгертпей, осы ұялы телефон нөміріне қызмет өтейтін торап желісін Джунго бірлеспе хабарласу немесе Джунго телеграф хабарласу торабына ауыстыруға болады деген сөз. Ендіше неліктен ұялы телефонның бұрынғы нөмірін сақтап торап алмастырамыз? Тежерат жүргізетін сауда торабының қызмет өтеуі тұтынушының көңілінен шықпағанда, сонымен бірге қызмет өтеу түрлерін жаңалауға тура келгенде, бұрындары ұялы телефон нөмірін сөз жоқ жаңалау керек болған. Әрі бұрынғы ұялы телефон нөміріне аса мол информация тіркелуде қолайсыздықтар болған. Қазір бұл жұмыс нөмірді сақтап торап алмастыру арқылы шешуге мүмкін болды. Бұрынғы нөмірді сақтап қалуға болатын болды. Онда ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстырудың қандай пайдасы бар? Шетелдің озық тәжірибелерінен қарағанда ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыру жұмысын іске асырудың алғашқы мезгілінде хабарласу базарының жағдайына белгілі ықпал еткен. Алайда тұтынушылар жөнінен қуанышты хабар болса, тұтыну бағасы жаппай төмендеген. Себебі тежерат жүргізетін хабарласу серіктіктері арзанды сапалы қызмет өтеу арқылы харидерлерді өзіне баурауға тырысады. Ендіше қайткенде ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруды жүзеге асыруға болады. Әуелі Хубей қатарлы 5 өлкө сынақ түйіні болады. Бірінші қадам болса тұтынушының аты жөні, куәлік нөмірі қатарлар редакцияланып, қазіргі қызмет өтеуші орынның жұмыс текшесіне жолданады. Осы арқылы ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруға құқықты нөмірге ие болуға болады. Үшінші қадам. Ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруға құқықты нөмірді және азаматтық куәлікті алып, бұрынғы ұялы телефон нөміріне жаңадан қызмет өтеуші серіктік орнына барып, бұрынғы ұялы телефон нөмірін жаңа торап желісіне қосу жұмысының рәсімиеттерін өтеу қажет. Ендіше бұл барысты тұтынушы бәлкім қандай мәселелерге жолығу мүмкін? Мұнда ұялы телефон сату, ұсыну қимылдарына қатынаса алмайды. Бұрынғы ұялы телефон нөмірінің сөйлесу қаражатын қайтару сияқты қызмет өтеу түрлері бар болса, нөмірді сақтап торап алмастырудан бұрын осы қызмет түрін күшінен қалдыру керек. Жаңадан пайдаланатын торап тежерат орнының қызмет түрлерімен сәйкес келмесе, жылжымалы линиядағы қызмет өтеуші орындарға барып, ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыру жұмыстарын бітіруге тура келеді. Оқсамаған райондағы жұмыс бітіру рәсімиеттері оқсамайды. Сондықтан, алдымен қатысты орындарға тежерат дүкендеріне барып, ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыру жұмыстарын егжей-тегжейлі оқысқаннан кейін барып бітірген абзал. Биыл 11-ші айдың соңынан бұрын бүкіл ел көлемінде ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруды жаппай атқару белгіленді. Таяуда Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруға қызмет өтеуді басқарудың уақыттық әдісі жөнінде ашық пікір жинап, ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруға қызмет өтеу шартын, кәсіп тәртібін, қызмет өтеуді арнаға түсіру сияқты мазмұндарды айқындады. 2010 жылы 11-ші айда Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі тұңғыш топтағы ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыру сынақ түйінін бастағаннан бері объектив жақта көптеген мәселелер орын тепкен. Осы мәселелерге бағыттай отырып, пікір алу нұсқасында әрқайсы жақтың жауапкершілігі анағұрлым айқындалды. Ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыру кәсібіне өтініш еткен тұтынушылар бір уақытта 5 шартты қанағаттандыру керек. Яғни ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруды өтініш еткен адамның шын аты жөнімен тізімге алынуы, ұялы телефон нөмірі қалыпты пайдалану күйінде тұрған болуы, телеграф ақысын әлдеқашан адақтап болған немесе келісім бойынша адақтап болған болуы, торапта келіскен қызмет өтеу мерзім шегі толған немесе күшінен қалдырылған болуы, ұялы телефон нөмірінің торапқа жалғануы 120 күнге толған болуы керек. Мүбәда 5 шартты түгелдей қанағаттандырғанымен әртүрлі қасақана тосқауылдарға жолықса қайту керек. Бұл туралы пікір алу нұсқасында да былай деп айқын белгіленді. Телеграф кәсіпі тежіратчылары әрқандай тәсілмен тұтынушылардың ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруды, өтініш етуінен бас тартуына, кедергі жасауына, кешіктіруіне немесе басқада сылтаумен қызмет өтеуді аяқсыз қалдыруына болмайды. Немесе жұмыс бітіруі, шаруаларды бір жақ ету шартын көбейтіп, әрқандай тәсілмен тұтынушыларға ұялы телефон нөмірін сақтап торап ауыстыруға, қызмет өтеуден бас тартуына, бөгет жасауына кешеуілдетуіне болмайды. Бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен соңына шықты. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Камнисханқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма жолдау хат сандығымыз zangseiner@sayna.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-4674-859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің әдірісі www.kazakhsiner.com. Біздің үнхат текшеміздің әдірісі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Студенттер кәсіптен өде, қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым, әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып, қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығыз?
Әй, қашысыны, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Өй, әр күнім кесте толтырып, құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты. Бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықта істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да, әлі директордың орынбасары бола алмадым. Хей, осы.
Сондай тез бола ғой ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма, а?
Ой-бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе? А?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисында түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысы бесесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың ұрухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді.
Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас амандығыңыздың кепілі.
Ниязығы жолаушылар бекетіне барам.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой-ой, қойыңызшы. Қатара тұрған соң тақпасам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз, мен алаңсызбын ғой.
Ой-ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орныңда отырасыз, амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, арчақ отырайын ба?
Автомобиль соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. Ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарайды. Кеттік.
Қайталай соққыдан сақтанып, қауіп қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі. Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға, сен бүгіні топ жарысын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен
олар сақшыға мәлім депті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелік құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңк карточкасын бітірсе, жалған автокөлік нөмірін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын едің?
Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екенмін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торап сынды қиял әлемінде де ұқсас рөл атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хафи қаласындағы Сай фамилиялы тораптас Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қиыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен Сай фамилиялы тораптастың қылмыстық әрекеті қозғастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Есірткін аластауы, нақтылы оқиға арқылы баяндау. Санаққа негізделгенде, есірткі тұтынатындардың 97% өзгелердің ықпалымен құмартып қалады екен.
Туған күнімде бір досым мені үйіне ертіп барды. Сосын бір жақсы нәрсе бар, сенде сынап көр деді. Мен адам болған соң әрқандай нәрсенде сынап көруім керек қой деп ойладым.
Татып көрсіңші.
Сон айтам.
Лезде тартынасың.
Туған күнің қой.
Сон айтам, туған күнің емес пе?
Тартып көрсіңші.
Ештен етпейді.
Отбасының берекесіздігі, қоғамнан беталды дос табу, жасөспірімдердің есірткіге шырмалуының басты факторы.
Әке шешем некеден ажырасқаннан кейін, үнемі оқудан қашатын болдым. Сон мен қоғамнан көп деген дос таптым. Алғашында мұны қызық көрдім. Кейін кері есірткі үшін ұрлыққа да, тонаушылыққа да бардым.
Міне дұрыс, бізге тайсалмайтын жүректілер ғана ілеседі.
Қойса қайтеді. Біз досқа, бірін-бірі аялайтын адал досқа мұқтажбыз. Адамына қарай достасып араласып, есірткі құмарлардан аулақ болайық.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзіг асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлеп